Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
altid fuldstændig uforlignelige Vicky Knudsen.
Og den røde knap, der lyser i mørket, hvor der står on air, Johan Olsen. Johan, i dag skal vi snakke om noget, jeg glæder mig vanvittigt til.
Du er meget glad for øer selv, og vi skal tale lidt om livet på forskellige øer, isolerede øer.
Ja, og lidt om hotspots.
Mm-hmm.
Det er biodiversitets hotspots, vi skal snakke om i dag. Og øer er ikke nødvendigvis, Johan, hvad er de ikke nødvendigvis her?
De kan også være omkranset af anden, mere eller mindre ugennemtrængeligt landskab.
Men at hotspots, Johan, det kan jo være for eksempel mange regnskov, der er hotspots, fordi de har rigtig mange endemiske, altså enestående arter, der kun lever der.
Ja.
Og et af de steder, der ligger regnskovet, for eksempel på Madagaskar.
Mm-hmm.
Så Madagaskar er et biodiversitetshotspot. Jo. Vi har ikke så mange biodiversitetshotspots i Danmark. Så
Amager?
Vi har ingen, Johan. No. Ingen. Mm. Nej. Tit skal det være lidt mere eksotisk.
Mm.
Men det kommer vi også ind på, hvad det egentlig er.
Ja.
Men Madagaskar skal vi snakke lidt om i dag.
Mm-hmm.
Og der har jeg jo lige været sammen med Rane, også en tidligere gæst af programmet.
Ja, og jeg kan også lige komme med det indspark, at jeg har aldrig været der.
Nej. Inden vi præsenterer gæsten, som har ekspertviden på det her felt, ud over det sædvanlige, så starter vi selvfølgelig et eksotisk sted på en ø, hvor der tit er sjove arter. Starter i haven på Bornholm, nærmere betegnet ved skraldespanden ud til vejen.
Og der kan jeg, fordi nu kan jeg jo sige til lytterne, at begejstringen var så stor, at jeg fik tilsendt billeder af kræet. Det er en af dine ottebenede venner, så vi
kan huske.
Ja,
det var en myreæderkop.
Myreæderkop.
Det var jeg ret begejstret over, fordi det er sådan en lille bitte edderkop, der lever blandt myrerne, og så bruger to af sine forben til at slå på antennerne hos myrerne og sige, hey venner, I har kemiske signaler, men se mig, jeg er bare en af jer, I skal ikke være sur på mig. Så bliver myrerne ikke sur på den, og det er mega smart, for der er så mange edderkopper, de er jo over det hele, mange af dem er specialister, nogle af dem er lidt mindre specialister, men den her tænkt, alle de større edderkopper, de gider ikke jage hernede i myreturen, fordi myrerne er jo mega aggressive og bider alt muligt. Så den har fundet en niche. Så den har gennem tusinder og millioner år, skulle jeg til at sige, lært at efterligne myrernes signaler, så den får lov til at leve nede blandt myren. Og nu ved jeg, at den findes på matriklen på Bornholm. Woohoo! Ja, så synes jeg, vi skal sige velkommen til dagens gæst.
Og dagens gæst er professor Nicolai Scharf fra Statens Naturhistoriske Museum. Og der er du også samlingschef. Derudover er du så også edderkoppe aficionado.
Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige, ja.
Velkommen til.
Ja, det der med at være samlingschef, det er sådan set bare, at man har ansvar for alle samlingerne. Men jeg har sådan set et specielt ansvar for edderkopperne.
Okay.
Eller arkniderne, som man kalder den gruppe, som omfatter edderkopper, skorpioner og midder og den slags, ikke?
Og flåterne?
Flåterne, ja.
Som jo tit bliver forvekslet med tæer. Men de er også
med tæerinsekter,
ja. Ja, ja. I din gruppe. Kan du forstå min begejstring, Nicolai?
Det kan jeg helt sikkert. Jeg har den dagligt. Og der er edderkopper hele året rundt. Altså, du kan jo gå ud og fjerne sneen i skoven, og så er der edderkopper, der løber rundt. Ikke? Så de er der altid. Det er ikke kun om sommeren.
Er de alle sammen grufulde rovdyr?
Ja, det er de. Edderkopper, de er rovdyr.
Alle sammen, simpelthen?
Alle sammen, ja. Der er noget i litteraturen om, at der er nogle edderkopper, der måske spiser planter, men altså, det er formodentlig, når de skal have... Hvis de er dehydrerede, så skal de jo have noget væske.
Mm-hmm.
Og så vil de typisk gøre det, at de stikker munddelen ned i et eller andet, hvor de kan suge, ikke? Og det kan så være nogle planter. For eksempel, hvis man tager en husæderkop ind i et glas og har den stående der, og så bliver den ret hurtigt dehydreret, så kan man give den en lille gang vat med vand på, så vil den straks gå hen og suge vand op af vattet. Ikke? Så det er formodentlig det. Edderkopper er rovdyr, og det er jo så også derfor, de har udviklet gift for at pacificere byttet, ikke?
Mm.
Fordi hvis I ser på en edderkop, så vil jeg ikke mærke til, at den er sådan set ret blød i forhold til en bille.
Mm.
Så biller er godt beskyttet, men edderkopper er bløde.
Så
de skal på en eller anden måde finde ud af overmand byttet, uden at selv komme til skade. Og der har de jo så heldigvis giften, som kan pacificere byttet, ikke?
Er der nogle edderkopper, der ikke har gift?
Ja, der er en enkelt familie, som ikke har gift. Men det, der er endnu mere sjovt, det er, at der er også nogle edderkopper, som har omdannet giftkirtlerne til sådan noget limsekret. Der er en, der hedder spytteedderkoppen, som også er en husæderkop i Danmark. Så hvis du er heldig...
Jeg har den derhjemme.
Du har den derhjemme.
Men det er på Vesterbro.
Du skal ud om natten, ikke?
Altså,
det er ikke noget, man finder om dagen. Men typisk så går man op om natten, tænder lyset, kigger op i loftet, så render den rundt derop.
Ja.
Og den er meget speciel, fordi den lever udelukkende af insekter, som den fanger ved hjælp af spyt.
Ja.
Så den har omdannet sin giftkirtel til sådan noget limsekret, og så sniger den sig ind på byttet ganske langsomt. Når den så står strækkeligt tæt på, så gør den ligesom Spider-Man, så sætter lige en omgang silke hen over den.
Genial. Og den er utrolig flot.
Ja, den er ret flot. Ja. Den er desværre ikke så stor. Jeg så gerne, den var meget større. Men,
ja.
Hvor stor er den?
En centimeter. Man ser dem jo ikke normalt, fordi de er jo altså kun nataktive. Ja. Man skal sådan bevidst... Når jeg er på restaurant i byen, så går jeg altid, hvis der er et sted, hvor jeg kan gå på toilettet, så lige tænde lyset og så tjekke. Mm. Så er de ofte på græske og spanske og sådan nogle restauranter, ikke? Hvor de ofte får varer fra... Altså, arten forekommer jo i Middelhavsområdet, og det vil sige, at den er kommet hertil, formodentlig med charterturismen, ikke?
Ja.
Men så kommer den jo jævnligt med ting og sager, vi importerer fra Spanien eller Frankrig eller andre steder, ikke?
Nej, hvor sjovt.
Ja. Og så får de etableret sig. Blinde
passagerer.
Ja.
Så det skal I gøre næste gang, I skal ud og spise.
Men ja,
det er jo ikke noget, hvis der er lys, så er de der jo ikke. Så det skal være et sted, hvor der altså...
Hvor lyset er slukket,
man tænder, og så er det først, man gør det, man søger overfladen for at se, om der er noget.
Hvorfor har jeg aldrig tænkt på det? Det er godt fif.
Det er altid noget, du ved. Så kan man altid, når man så kommer tilbage til bordet der, så er der noget at snakke om.
Ja, præcis. Nå, vi er ved at fandme ud til det.
Lige præcis.
Hold nu kæft, Nikolaj, ikke de ned og kommer igen.
Tak, Kejler.
Så er der ikke nogen, der gider ud at tisse resten af aften. Men det er vel også derfor i storbyerne, at man nogle gange ser de her nye, lidt sjove arter, fordi at så kan de få etableret sig, og så er der et miljø, de faktisk kan
Men i det hele taget, med al den transport, der vi har nu om dagen, ikke? Varer, der går verden rundt, så har vi jo rigtig, rigtig mange arter. Nye arter, der kommer til Danmark.
Mm.
Fra alle mulige mærkelige steder på kloden. Ikke?
Mm.
Men vi får faktisk også ære til sorte enker importeret, og de plejer altid at give lidt krusninger.
Lidt panik. Det er en meget giftig edderkop.
Ja, de findes hele kloden rundt. Der er forskellige arter. Den, du kender, er formodet den nordamerikanske, som har sådan en rødt timeglas-tegn på undersiden.
Yes,
ikke? Men folk, der importerer amerikanerbiler, de får dem jo med hjem. Så jeg var nede i Ølstykke hos en fyr, som havde garagen fyldt af amerikanerbiler. Og han havde så observeret, at der var sådan en mærkelig edderkop, der sad ude i lygterne. Og der havde de siddet længe. Han havde haft den hele vinteren. Men det viser sig at være to sorte enker, der sidder derude.
Wow.
Nej, hvor sjovt!
Men de gør jo ingenting, altså, fordi de sidder jo bare der i deres spind. Det er jo ikke nogen, der hopper på dig.
Altså,
du kan faktisk gå helt hen til dem, og du kan sådan set også, du kan også pille ved spindet, men du skal ikke pille ved dem.
Mm-mm.
Nej.
En af mine yndlingsedderkopper, det er sådan set en bolaedderkop. Og det var en edderkop, jeg fangede på Madagaskar, der var på feltarbejde på Madagaskar.
Bola.
Altså ligesom sådan en, man svinger, ikke?
Ja. Mm-hmm.
Og det er sådan set bare en julespinder, men den har så opgivet det der med at lave julespind. Og i stedet for laver den bare en enkelt tråd, som den holder i forbenene. Og for enden af tråden laver den en sådan superlim klister dråbe. Bare en dråbe eller to dråber. Og så sidder den der og venter. Og så når der kommer bytte i nærheden, så svinger den bolaen og kaster den efter. Den kan så efterligne de duftstoffer, som hunderne af natsværmere har. Og det vil sige, de natsværmere, der er i området, der kan den efterligne duftstofferne af de der natsværmere. Hunder, så hannerne, når de flyver rundt og leder efter hunder, de tror, der sidder en natsværmerhund, der gerne vil parre sig. Og så flyver de hen til den, og så kan den jo rampe dem med bolaen. For ellers er det lidt svært, så kan man jo sidde der med bolaen og kaste den rundt i luften uden.
Har du set den?
Ja, det gjorde vi faktisk. Altså, det er en sjov historie, hvordan jeg fandt den, fordi vi var kommet til en nationalpark i Madagaskar, der hedder Ranomar Faran Nationalpark, og så skal man jo have alle de der tilladelser for at få lov at komme ind og arbejde derinde. Og vi skulle så hen på kontoret for at tjekke vores tilladelser, og det var så lukket, og så var fanden jo løs, fordi at vi jo gerne lave noget samme aften.
Mm.
Edderkopfolk, de arbejder altid om natten, fordi det er der, det hele foregår.
Uh-huh.
Og så gik vi så ned ad vejen og tænkte, okay, så kan vi kigge lidt ind i skoven der. Gik ned ad vejen, så på et tidspunkt skulle jeg lige tisse, så gik lidt til højre, eller lidt til venstre. Og så stiller jeg mig, og så lige foran næsen på mig, der stod der en boleæderkop og svingede.
Nej,
hvor fedt.
Og det morsomme er så, at den art, vi fandt, ikke?
Mm-hmm.
Det var anden gang nogensinde, den er set. Den første gang, det var, den blev beskrevet i 1889.
Nej.
Og det andet eksemplar, det var den, jeg fandt.
Nej, hvor er det blæret.
Er det ikke vildt?
Det var en god dag.
Det var en god dag. Det er simpelthen min yndlingsæderkop.
Det kan jeg godt forstå.
Ikke nok med, at det var fantastisk at finde den, men det er også en fantastisk biologi, den har, apropos det der med at tilpasse sig, ikke?
Jo.
Og stærkt specialiseret, man kan sige. Hvis den natsværmer, den kan tiltrække, den forsvinder, jamen så forsvinder
Ja, nu kan den efterligne flere arter.
Kan den det?
Ja. Men
okay.
Altså,
okay, den er brugt den har
ikke lille, det her. Ikke kun en, men du har ret, altså, fordi ja. Den spiser ikke andet end de der natsværmer. Ikke? Ja. Altså, det vil sige, den er lidt på den. Men ja. Det er jo så et eksempel på sin superspecialisering ja. På sådan en ø der, ikke?
Altså, hvor stor er den?
En centimeter. Lidt ligesom spyttet.
Og så sidder den der. Ej, ja. nej, det ja. Gad man godt se. Men ja. Altså, hvis der går, ja, plus 100 år imellem, at de bliver observeret, så har det ikke godt været der. Ja,
det sjove er, at den skov, vi arbejdede i, der har et amerikansk forskningsinstitut, de har lavet undersøgelser i 20 år og samlet 1 million insekter. De har bare ikke fundet den.
Nej, er det rigtigt?
Ja. Og det kan vi måske komme lidt tilbage til, hvor sjældne dyr er, eller hvor svært det er at finde tingene. Så hvis man skal lave en tjekliste over, hvad der findes af edderkopper i sådan en skov i Randamafaren, så er det lidt et problem.
Nu har du været på Madagaskar en del, fordi du er interesseret i biodiversitet på øer. Og nu skal vi tale senere om, at øer kan betyde flere ting for dig. Der ved jeg, at jeg kan afsløre for lytterne, at du har simpelthen opdaget 18 nye arter af det, der hedder pelikanedderkopper for verden. Altså arter, man simpelthen ikke anede var der. Det er et ekstremt imponerende antal. Jeg vil gerne høre dig måske lige først fortælle om pelikanedderkoppens biologi, udseende og måske også evolutionshistorie, så vi lige får kridtet banen op for, hvad det er for dyr.
Ja, lad os, hvad skal vi starte med? Skal vi starte med, hvordan de ser ud?
Ja, det er en god idé.
De ser meget mærkelige ud. Hvis vi nu kigger på din husedderkop eller din edderkop fra Danmark, så har den en forkrop og en bagkrop, og ude foran på forkroppen, der sidder øjnene. De her edderkopper, de er sådan set lige sådan, men der, hvor øjnene sidder, der er der lavet en hals. Og det vil sige, at det ligner lidt en giraf, så for enden af edderkoppen, den har den her lange hals, og op på toppen af halsen, der sidder øjnene, fuldstændig ligesom på en giraf. Grunden til, at man så kalder dem pelikanedderkopper, det er, fordi de så har måttet forlænge deres kæber. Og det vil sige, at kæberne de er blevet ekstremt lange og går ned til munden, og når de så sidder altså,
med... Så munden så ligger i bunden af halsen,
munden ligger
ligesom,
i bunden af halsen, ja. Ikke? Så det vil sige, du har de der enormt lange kæber, og så har du en mund nede i bunden, og så har du øjnene, der sidder op i toppen. Det er jo en meget mystisk måde at operere på, ikke? Altså, og i det hele taget se ud.
Det er derfor, den ligner en pelikan fra siden.
Ja, den ligner en pelikan fra siden, ikke? Ja. Man kan også kalde dem snigmordere. Ja. Altså, de er den måde, de opererer på, den måde, de lever på. Det er sådan, de rene snigmordere.
Ja, det kan godt være, at du skal lige forklare, hvad det går ud på. Men jeg vil bare sige, hvis der er nogle af lytterne, der ikke er så glade for edderkopper, så synes jeg, vi skal holde os til pelikanen i stedet for snigmordere.
Ja, okay. Men jeg skal lige sige en anden ting. Ja. Jeg skal lige sige en anden ting, fordi det, der er endnu mere sjovt ved de her dyr, det er, at de blev første gang fundet af en tysk edderkoppespecialist i 1850, eller omkring 1850, som kiggede og studerede rav. Nå. Og i rav kan der være dyr, og han sad og kiggede på de her ravdyr, og så fandt han de her pelikanedderkopper og beskrev dem i 1850. Og så i 20, 30, 40 år, der gik man og tænkte, hold da op, det er sådan en uddød gruppe af edderkopper, der ser super besynderlige ud, ikke? Og hvad fanden har de brugt deres kæber til? Indtil man der i slut i 80'erne, 1880'erne og 90'erne, der fandt man dem så i levende live på Madagaskar.
Nå.
Og det var jo helt vildt, fuldstændig vildt. Og det viser sig, at der var masser af dem. Altså, vi beskrev 18 nye arter, der er mange flere.
Ja, det er helt... Hvor mange er der beskrevet nu? Pelikanedderkopperne på Madagaskar, hvor mange var der
i Madagaskar 38. Det der med at beskrive nye arter, det er jo sådan en stor ting, hvis man arbejder med virveldyr, altså for eksempel pattedyr eller fugle, så går man jo bananas, hvis man finder en ny art og får lov at beskrive den. Men med edderkopper, der er det sådan, det meste af det, vi finder, det er jo nyt. Det vil sige, det er mere spørgsmål, har man tid til at beskrive dem alle sammen, og hvor pokker skal man finde på at give dem af navne?
Ja, hvordan gør du det? Hvordan finder du
jamen,
navne?
Altså, man skal jo finde et eller andet, som enten finder man på et navn, der siger noget om, hvordan dyret ser ud, og de her ser alle sammen lidt ens ud. Så vi valgte i stedet for at bruge navne på tidligere konger og dronninger fra Madagaskar. Før Madagaskar blev en koloni af Frankrig, der havde de jo i hundredvis af år deres eget kongeriger, og der var dronninger og konger, og der har vi så brugt dem og givet dem navne efter dem. Og det er sådan lidt besværligt, fordi mange af navnene, de fylder nærmest en hel linje, ikke? Så de er svære at udtale.
Ja, men altså løber du tør på et tidspunkt, så tror jeg, at Vicky og Johan er ledige.
Ja, men for lige at vende tilbage til deres biologi.
Ja, præcis. Ja.
Fordi det, der er meget mærkeligt ved dem, det er, så tænker man, okay, hvad bruger de så de der mærkelige, den mærkelige udseende til? Og det de gør, det er, at de lever udelukkende andre edderkopper. De spiser intet andet. De spiser ikke insekt, de spiser kun andre edderkopper. Og så fungerer det på den måde, at de går rundt, og så leder de efter edderkopper, der laver net. Typisk hjulspindere, men det kan også være andre. Og går de hen til det, og så slår de på tråden, sådan at ejeren af nettet tror, at der er en flue, der er fanget i nettet. Og så løber den ned imod edderkoppen, og i det øjeblik, den når frem, så hæver den kæberne og spider den.
Med begge to.
Så hvis du forestiller, den hæver kæberne op, så de er foran øjnene, og så når edderkoppen kommer, så spider de den med de to kæber.
Hvorfor kan offeret ikke se den?
Jamen, edderkopper kan stort set ikke se noget. Altså, springet
okay. 8 øjne, og de kan stort set ikke se
noget? Nej, de kan se lys og mørke.
Okay.
Og de kan også, visse af dem kan se bevægelser, altså jagtedderkopper kan se bevægelser, og springedderkopper, de kan se super godt. De kan se farver og stereo og bedømme afstanden. Men næsten alle andre edderkopper kan kun lige se, om det er nat eller dag. Og det er selvfølgelig vigtigt, fordi næsten alle edderkopper er nataktive.
Ja.
Og det vil sige, at det gælder om at være... Det her foregår alt sammen om natten. Mm. Jeg har faktisk observeret det på Madagaskar, hvor den fangede en edderkop, som vi stod til at tage billeder af det, fotografier af det.
Oh.
Så, men det er om natten alt sammen. Ikke? Så den ser ingenting. Den tænker bare, at der er noget spændende dernede. Den måde, den registrerer, at der er bytte på, det er jo signaler på tråden.
Mm.
Eller at den bemærker på hårene, at der er noget, der bevæger sig. Men denne her pelikanedderkop, den sidder bare helt stille og venter.
Ja, ja.
Og så spider den, og så gør den det. Og det er jo det smarte ved det, at den jo så kan lade den sidde ude på spidet der, indtil den er død.
Mm.
Fordi der er gift, den initierer gift i det der stakkels edderkop, der hænger ude på spydet og ude på kæberne. Mm. Og så venter den, til den er død, og så hæver den ned til munden. Og så...
Det er jo smart, så behøver den ikke, så kommer den ikke til skade.
Netop.
Den kommer ikke op og slås med
den. Nej, det er mega smart, de er så lange.
Ja.
Fordi, som du sagde, deres ydre skelet her, eller det her, ikke, så det er meget, meget blødt.
Det er jo det. Så risikoen er jo, og ofte er byttet større end dem selv, eller kan være større end dem selv. Ikke?
Ja.
Den skal passe lidt på.
Armslængdeprincippet.
Ja, armslængdeprincippet. Kæbelængsprincippet.
De er jo meget specialiseret i deres fangstteknik, men er de specialiseret i de edderkopper, de går efter hver art?
Nej. Det skal bare være nogen, der lever i et net, og ikke er alt for store. Ikke?
Ja.
Og så kan man sige, for Madagaskar, der kender vi jo, vi kender virveldyrene, ikke? Og vi kender fuglen, og vi kender lemurerne, alle kender Madagaskar på grund af lemurerne blandt andet. Ikke? Men der er kun beskrevet 700 edderkopper fra
700?
Madagaskar. Ja. Det svarer sådan stort set til, hvad man kan fange på en uge mange andre steder. Ikke? I Danmark har vi 600 arter, så på Madagaskar er der kun fundet 700 arter. Og det betyder ikke, at der kun er 700 arter, det betyder bare, at vi... Det er bare der, vi er nu, ikke?
Ja.
Der er simpelthen så mange flere, ikke? Tusindvis af edderkopper, ikke?
Jeg har et par billeder, du kan se bagefter, Nikolaj. Vi kan da lige se, om det er nogen, der kender.
Ja.
Jeg så en meget sød... jeg har jo lige været på Madagaskar i forbindelse med nogle tv-programmer, der lige har været. Og så så jeg, det er jo ikke alt, der kommer med i sådan et program. Det kan vi lige så godt... Der må jeg bare være ærlig. Men så det ene sted, så jeg den sødeste lille... Nogle edderkopper har jo rent faktisk ynglepleje i forhold til, at mange virvelløse dyr ikke har så meget ynglepleje, så er de jo omsorgsfulde. Og så jeg sådan en, lyst til at sige, en jagtbjørneedderkop-agtig, en i hvert fald en nede på jorden, og så havde hun hele bagkroppen fyldt med små unger, der sad ovenpå hende, så det lignede, at hun var besat med midder.
Så er det en jagtedderkop.
Ja, det er jagtedderkopperen, der gør sådan, ikke? Jeg vidste ikke, om bjørnedderkoppen. Men jeg kunne ikke rigtig se hende ordentligt, fordi hun havde babyer ud over det hele.
Nej, men det er sådan en kendetegn for familien. Alle jagtedderkopper, de laver det nummer der.
Okay.
Altså, ungerne hopper op på bagkroppen af hunden, ikke? Mange andre edderkopper gør nogle helt andre ting, så det er sådan en speciel ting. Og faktisk er hårene på bagkroppen tilpasset til, at ungerne sidder der.
No.
Fordi de sidder med kæberne og holder fast om hårene.
Ja.
Og når så hunden begynder at løbe, altså når mor begynder at løbe, så er det så heldigt, at håret er T-formet, så oppe i toppen, så er der en stop.
Nå, så hvis de bliver op!
Jeg kan huske, da jeg var barn, der var jeg meget fascineret af det der, så jeg samlede hunder, 5-6 hunder, og så rystede jeg ungerne af, og så satte jeg en hund derned, og så ville jeg se, hvor mange unger en hund kunne bære, fordi de tager bare alle ungerne ombord, det er ligegyldigt, hvor de kommer fra.
Nå.
Og så til sidst kunne den jo ikke gå, så mange unger sad deroppe på toppen af den. Det var meget spændende.
Ej, du har lavet dine helt egne eksperimenter, hva'? Har du altid været glad for edderkopper?
Det har jeg,
ja. Kom interessen nogen steder fra, eller?
Ja, jeg tror, den kom fra mine bedsteforældre. Min farfar var meget, meget interesseret i natur, både oppe i Tisvilde, og altså, var altid i skoven og så videre. Ikke? Så der arvede jeg en bog, der hedder Edderkoppernes Biologi, som er skrevet af en skolelærer, der hed Emil Nielsen, og som var simpelthen bogen om edderkopper frem til 60'erne og 70'erne. Hele verden lærte sig dansk for at læse, for det var edderkoppebiologi, ikke?
Ja.
Den fik jeg, da jeg var 10 år.
Og den var han autodidakt, skolelæreren der?
Det ved jeg ikke, om han var, men i hvert fald var han mest interesseret i edderkopper. Ja. Han skrev den her bog, og dengang kunne man jo skrive, den er jo 800 sider, og, sådan, og det vil sige, at den var skrevet ligesom en roman, ikke? Og det er jo ikke i dag, der er sådan en bog, ville være dødkedelig at læse, ikke?
Ja.
Men den var skrevet på en måde, så selv et barn synes det var spændende. Ikke?
Ja.
Så det er der, jeg tror, interessen kom fra.
Nej.
Og så har jeg jo så brugt hele min barndom i Tisvilde med at rende rundt.
Ja.
Ligesom jeg gør nu, kan man sige.
Ja.
Jeg render rundt i skovene og samler edderkopper.
Nu sagde du 700 edderkopper beskrevet på Madagaskar.
Mm.
Der er mange flere.
Ja.
Ikke nok bare nok, men der er mange flere. Ja. Kan vi høre på dig?
Nu siger jeg, at der er 700 arter. Ikke? Vi lavede sådan en undersøgelse på Madagaskar for at finde ud af, hvor mange arter der var i en enkelt skov på et enkelt tidspunkt. Og det vil sige, at vi var der i en uge, vi var der nok to uger, hvor vi så var fem mand, der samlede ind.
Hvordan samler I ind, skal jeg?
Jamen, så samler jeg ind med forskellige metoder. Problemet med edderkopper er jo, at de kan jo leve alle mulige steder. Man skal bruge mange forskellige metoder.
Ja, det.
Så det vil sige, at man bruger net, og man bruger sigter, man bruger, at man bare går rundt og samler ind, ikke? Og man banker på træerne, har bankeskærme, man banker ned i. Og så har vi så også brugt krontagsgasning for at finde ud af, hvad der er.
Hvad er det?
Krontagsgasning, det er, at man sender noget pyretrum, som er sådan noget, man også bruger, insektspray, insektgift, som man sender op i toppen af træerne, og så falder alle invertebrætterne ned, alle edderkopperne falder ned. Og så finder man ud af mange arter, der er i trækronerne, ikke?
Det virker som en hårdhændet metode.
Ja, det er det. Altså, men det er jo den eneste måde, du kan finde ud af. Grunden til, at man bruger pyretrum, det er så, fordi det bliver lynhurtigt nedbrudt.
Ja.
Og det vil sige, at
det fører det ikke videre i fødekæden.
Det påvirker ikke værtebrætter, det vil sige, at der falder ikke aber ned,
når
man begynder at have gas med dem.
Ej.
Men indværtebrætterne falder ned. Og det er sådan, kan man sige, den eneste måde, man kan finde ud af, hvad der findes oppe i kronetaget. Hvordan ville du ellers finde ud af, hvad der var deroppe? Ikke?
Nej, for jeg skulle lige til at spørge, om I ikke havde svært, om der ikke var en masse oppe i toppen?
Men det er der jo. Det er der cirka en tredjedel af diversiteten er oppe i toppen, altså oppe i trækronerne. Ikke? Så der er masser af arter deroppe, og som vi ikke kender noget til. Ikke? Men det, jeg vil sige med den undersøgelse, det var, at på de der to uger, der fandt vi 400 arter i den her skov i Madagaskar, hvoraf de cirka 90% var nye arter fra videnskaben.
90%? Det er jo helt sindssygt.
Ja, men det er jo så hovedparten af dem, der er nye arter. Og vi var der jo bare 14 dage, og bare det område, vi undersøgte, vi definerer et område for os at kunne bagefter at definere, hvor mange arter der er, hvis man skal til at begynde at tælle hele skovområdet. Så det er 1 hektar, og 1 hektar er 100 gange 100 meter. Så inden for 100 gange 100 meter var der de to uger 400 arter, ikke?
Mm.
Jamen, det er jo helt...
Det er jo fuldstændig.
Det er jo ufatteligt.
Ja.
Og nu forstår jeg så også, da du sagde det tidligere i udsendelsen, så synes jeg måske, det var en lidt luksusagtig bemærkning at komme med, at det jo også... Har man tid til at beskrive de her arter videnskabeligt? Nu kan jeg godt forstå, hvad du mener.
Jamen, problemet er jo, at hver gang vi laver de der, vi har lavet dem hele jorden rundt i tropiske områder, Sydamerika, Afrika og Asien, ikke?
Mm.
Og i Afrika, der er det jo også helt almindeligt, at man finder de der 600-700 arter, og vi kommer måske til at tale om Tanzania lidt senere, men i Tanzania, der er det også helt almindeligt, at ca. 90% af det, man samler op, det er nye arter, ikke? Så det vil sige, at man står med det problem, at man... kommer hjem med sådan en tur med flere arter, end man nogensinde kan beskrive. Ikke?
Mm.
Så den måde, det fungerer på inden for min verden, det er, at når jeg kommer hjem, så sender jeg ud til alle edderkopfolkene rundt omkring på kloden, som jeg ved arbejder med bestemte grupper af edderkopper, og så beskriver de dem.
Mm.
Så på den måde er der masser af arter, der bliver beskrevet.
Mm.
2.000 arter om året.
2.000 arter om året?
Edderkopper om året. Men når man så har beskrevet arterne, så skal man jo så finde ud af, hvordan man klassificerer dem. Det er sådan en anden del af det. Hvor hører de til hende? Hvilken familie, hvilken slægt osv. osv. Og når man så har gjort det, så prøver man at finde ud af, hvordan hænger det sammen rent evolutionært. Altså, så laver man et stamtræ. Det har vi også gjort i den artikel. Så man kan se, hvordan stamtræet ser ud for den gruppe. Så man får en idé om, hvor kommer de fra? Hvad er deres søstergruppe?
Ja.
Baserer det udelukkende på morfologi, eller er der også noget genetisk?
Ja, altså både morfologi, men mere og mere i dag bruger man jo DNA-teknikker. Ikke fordi det er bedre, det er det faktisk ikke, men det er hurtigere.
Ja.
Man kan meget hurtigere undersøge 100 arter ved at sekventere dem og sammenligne dem og lave de nødvendige analyser, end at man kan beskrive dem rent morfologisk.
Mm.
Men morfologisk, så kan man sige, at en af museets kerneopgaver, det er faktisk at dokumentere naturen. Og dokumentere naturen, det betyder, at man beskriver verden.
Ja.
Og du er noget af det, som... Det er en ting, jeg tit bringer frem. Det, for mig er det jo simpelthen ufatteligt, at man ikke er mere interesseret i at få beskrevet klodens dyr og planter.
Ja.
Det er kun cirka 10% af klodens dyr og planter, vi kender. Så det vil sige, hovedparten af det dyreliv og planteliv, der er på vores klode. Det kender vi slet ikke.
Nej.
Og alligevel, så snakker vi om at tage ud på tage til Mars og finde ud af, hvad der findes af livsvæsener på Mars.
Ja.
Og det er jo fuldstændig altså, absurd, at man ikke investerer mere i at finde ud af, hvad der er. Og det er, som du selv sagde før, det er faktisk svært at få midler til at lave den type undersøgelser. Fordi i dag er man meget fokuseret på nye teknikker. Tænk bare på eDNA, tænk på alle de mange nye teknikker, der findes, som er super spændende og rigtig gode at bruge. Men det er ligesom om, at det bliver sværere og sværere at bare argumentere for, at man skal dokumentere det, der er derude. Ikke?
Jo. Jeg tænker også, det er netop ikke er så meget Danmark, der er potentiale for at finde. Vi har haft bjørli inden, der har fundet en ny svamp.
Mm.
Og bjørnedyr, der er der potentiale for at få nye arter for videnskaben, når man er i Danmark. Vi har haft Sjøren inden tidligere at snakke om bier, der sammen med Jørgen Lisner har fundet nye edderkopparter i Randers Regnskov, ja, var det sådan?
Ja.
Men mig og Johan har jo tit snakket om, at vi også gerne vil finde en ny art for videnskab. Er det Botanisk Have, vi skal tage til om natten?
Ja, så skal det være Væksthuset.
Ja, og banke på nogle grene om natten.
Der er med garanti nye arter der.
Ja.
Men det er nok ikke de større af dem. Du skal nok ned i jordbunden og finde nogen. Men faktisk er det ikke så længe siden, at de i Randers Regnskov fandt en arachnid, som de har ikke noget dansk navn, men en ny gruppe af dyr, som blev registreret første gang i Danmark.
Ja.
Men altså, det er jo lidt noget pjat, ikke? Fordi de er jo kommet ind med et eller andet.
Ja, men stadig.
Men stadigvæk, ja.
Det er stadig fedt. Ja. Nikolaj, vi er jo nogen, der ikke bare går og vælter nye arter for videnskab ned i posen hele tiden. Og der er det fint nok med
lidt men jeg synes jo, jeg er også meget interesseret i altså Danmarks fauna, for eksempel. Ikke? Jeg har lavet kataloget over Danmarks edderkopper. Og der er det stadigvæk for mig lidt ligesom, når jeg render rundt i regnskoven på Madagaskar eller Tanzania, der er det fedt og fantastisk at finde en ny art for Danmark. Det er jo ikke en ny art for videnskaben, men det er så en art, som måske findes i Tyskland eller andre steder. Ikke?
Jo.
Tænk på vepsæderkoppen, ikke? Da vi fandt den første gang, wow, vi var helt oppe at køre. Ikke? Det var i 92, tror jeg det var. Ikke?
Ja.
I dag er den jo smadret almindelig.
Nå, men spørgsmålet er, om I lige kunne tænke jer en lille gættelyd.
Altså, ja,
meget, meget
lyder spændende.
Ja. Og det er ikke noget fra et biodiversitetshotspot. Det skal jo ikke være for nemt,
Nicolaj. Det var ærgerligt.
Vi har faktisk før haft edderkop-lyd med,
okay,
men det er heller ikke det. Det vil også være for nemt for dig. Så derfor kommer der nu, og jeg har i dagens anledning selv fundet denne fantastiske lyd. Ja. Yeah.
Den er nem.
Den er nem.
Wow, du må ikke sige det. Vi får den igen lidt senere, så må du give. Men det der.
Johan skal jo også lige have en chance.
Ej, det har jeg ikke. Jeg er virkelig dårlig til det, men jeg synes, det lyder som pattedyr, der drikker.
Men jeg elsker selvtiden til
det. Et ikke-hominin pattedyr, der drikker.
Et ikke-hominin. Ej, jeg synes, jeg lyder sådan der, når jeg drikker. Okay. Ja. Nå, ja, I kan jo tænke lidt over den.
Ja.
Nicolaj, jeg kan godt se på dig. Den sidder lige i skabet.
Den sidder lige i skabet.
Jeg glæder mig til at høre jeres bud.
Jeg kunne godt tænke mig at høre dig om pelikanedderkoppernes evolutionshistorie. Fordi så vidt jeg forstår, så laver de ikke spind, ligesom de fleste andre edderkopper gør.
Nej, de laver slet ikke spind. De går bare rundt.
De kan ikke lave spind, eller?
Jo, alle edderkopper laver spind. Så de laver spind, som de bruger for eksempel til deres ægsække.
Okay.
Og så har de alle edderkopper bruger jo sådan en sikringsline, ikke? De kan producere 8 forskellige typer silke, og en af dem er sikringstråden, som de altid har efter sig, hvis de nu skvatter, ikke? Eller retter han silkeline efter sig, ikke? Men det, der sådan set er mest interessant ved dem, det er, at det er jo en meget, meget gammel gruppe. Og man har jo undret sig over, om er de nu kommet til Madagaskar, fløjet dertil, altså spredt med vinden, eller har de været der hele tiden? Mm. Fordi Madagaskar er jo en gammel ø, og den har jo i tidernes morgen har den ligget op af Afrika, sammen med Indien, helt tilbage 160 millioner år siden.
Ja, så Gondwana, ikke? Gondwana, altså det kæmpestore superkontinent.
Sydlig superkontinent, ikke? Og der kan man så sige, der var de så åbenbart allerede, fordi de findes faktisk ud over på Madagaskar, så findes de også i Sydafrika og i Australien.
Ja.
Og det vil sige, at de har en typisk Gondwana-udbredelse, det vil sige, de er på flere kontinenter. Så dem, der er i Afrika, og dem, der er i Australien, tilhører nogle andre slægter.
Ja.
Så det vil sige, de er udviklet for sig selv, efter de er separeret.
Mm.
Så Indien, Madagaskar blev separeret og isoleret for cirka 100 millioner år siden, ikke? 80-100 millioner år.
Ja, først på den ene side, ja. Og så på den anden side. Ja.
Så de har haft det der helt lidt absurde udseende i over 100 millioner år.
Ja, og det, og man ved så mindst 100 millioner år, fordi man har faktisk, udover man har fundet dem i baltisk grav, som er 30-40 millioner år gammelt, ikke? Så har man også fået dem i bundmesisk grav, som er 100 millioner år. Mm-hmm. 90-100 millioner år, der har man dem også. Så det er en super gammel gruppe, og man mener faktisk, fylogenierne, altså de stamtræer, man har lavet, de viser faktisk, at man har haft en nordlig gruppe, som var på den nordlige del, Laurasien, hed det Laurasien. Men der var Gondwana, det var ligesom delt i to, ikke?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og den nordlige del af det har formodentlig været sammenhængende med de andre, før de blev delt.
Mm-hmm.
Så det er altså gruppen er mindst 160-170 millioner år gammel.
Vildt,
men edderkopper er jo en gammel gruppe. Ikke?
Hvor gammel er den,
siger man? De ældste fund er fra Devon, det vil sige 360 millioner år.
Wow.
Og silke har man fundet for ca. 180 millioner år siden. Altså
wow.
Silke med limtråde. Fossiler, ikke?
Så det fossil vil sige, silke.
Ja, og det er meget interessant, fordi hvis vi nu tænker på dinosaurerne, ikke? Alle kender dinosaurerne, ikke? Og de kom og gik, mens edderkopperne er der, ikke? Og edderkopperne er der længe efter, vi er forsvundet, ikke?
Ja.
Så de har været der 360 millioner år. Prøv at tænke på det. Der har været god tid, til at udvikle sig.
Ja.
Og vi kender samlet set 50.000 arter i dag.
50.000.
Det skal sammenlignes med, at vi kender 10.000 fugle og 5.000 pattedyr, ikke?
Ja.
Og så regner vi med, at det er sikkert måske en fjerdedel af det, der findes, ikke?
Ja.
Er de meget hurtige til speciation, altså form nye arter?
Det kommer jo lidt an på sammenhængen, men altså hvis de nu for eksempel kommer til Madagaskar, lad os nu sige, Madagaskar ligger derude, det er en ny ø, og du kommer der til som et nyt individ, så kan du pludselig etablere alle mulige leveformer, hvis de ikke allerede er optaget. Mm. Så man kan sige, at speciation kan gå meget hurtigt, hvis mulighederne er der.
Mm.
Det vil sige, at der er levesteder, man kan udnytte, mad, man kan udnytte osv., osv., så kan det gå rigtig hurtigt. Men hvis man havner et sted, hvor der allerede er det, man kalder nicher, altså levesteder, der allerede er optaget af andre, så kan det gå lang tid, ikke?
Mm.
Og her, der mener man faktisk, at det er gået meget langsomt, for de har set sådan ud i 100 millioner år, ikke?
Hvis man nu tager Madagaskar, så har vi den meget frodige østlige side og den meget tørre vestlige side, og så ligesom så bjergkæde på midten. Så allerede der kan man sige, der vil være nogle specialister, der kan være over i den grønne frodige del, og også nogle ude i den tørre.
Ja.
Men det er også kommet til at tænke på, når man har, hvis man har en regnskov, der har ligget der i 100 millioner år, så er alle nicher optaget, fordi der er så frodigt, der er så grønt, der er grønt hele året. Så det kan også være derfor, at det er så ekstremt vigtigt at være specialist, fordi skal man finde en niche, så skal man finde en niche, der ikke er optaget, og den kan være meget lille.
Men du skal også tænke på, at der bliver hele tiden rodet rundt i det, ikke?
Ja.
Altså, hvis du nu tager Madagaskar, det jeg husker tydeligt 2009, hvor jeg var der på den sidste gang, fordi der var der, vi kom lige midt ind i en cyklon.
Oh.
Og cyklonen gjorde jo simpelthen bare, at alting blev smadret, træer blev væltet og alt muligt. Og det skaber jo så ny dynamik.
Ja.
At du får de her cykloner. Og cykloner kommer ind på Madagaskar 2-3 gange om året og laver arv i den, ikke? Så det er jo så en ting. En anden ting er, at klimaet jo hele tiden skifter, og det vil sige, at vegetationen går op og ned.
Når du siger, klimaet hele tiden skifter...
Altså, nu tænker jeg på over mange år, ikke? Altså, dels er der de årlige skift, men over længere perioder er der så...
100.000 år.
Ja, nu når vi snakker istider, for eksempel, ikke?
Ja.
Under istiderne har der formodentlig ikke været is, men der har været meget, meget tørre. Så det har været tørt, og det vil sige, at vegetationen har trukket sig tilbage.
Mm.
Og hvis man så har, hvis vi tænker på østsiden af Madagaskar, hvor man har regnskov fra nord til syd, så kan man forestille sig, at det måske er blevet fragmenteret og kun været skov tilbage, hvor det var mest fugtigt.
Mm.
Enten steder, hvor der var floder, eller steder, hvor der var særlig meget nedbør på den østlige side. Ikke? Fordi når man er på den østlige side, så får man monsunregnen.
Mm.
Så der kan man forestille sig, at der har så været nogen. Og så er det jo sådan med speciation, at hvis du har et område, og det bliver splittet op i to, så vil de to områder med garanti ikke være ens. Der vil være forskellige vilkår de to steder. Og det vil over tid, vil de to steder så udvikle forskellige arter. Ikke?
Jo.
Og så man kan sige, dynamikken, den ligger så i de forandringer, der hele tiden sker.
Når man så har en ø som Madagaskar, fordi lige om lidt skal vi til Tanzania, og som Johan sagde tidligere, du har en definition af øer, som ikke nødvendigvis betyder, de omringede hav. Men hvis vi nu bare lige tager Madagaskar, for jeg tænker, det gælder alle steder, og man så har det her, at der kan komme cyklon. Eller, og nu snakker vi jo selvfølgelig over lang tid. Men man har et sted, der generelt er frodigt, og man kan jo også være specialist ude i ørken, for det kræver nogle helt andre ting at være specialist der. Men og op mod 90% af arterne inden for de forskellige grupper på Madagaskar er endemiske, så det viser jo også, at der virkelig er sket noget på den her ø. Og så er der selvfølgelig sådan nogle som fuglene, hvor at der både er nogle endemiske arter, men der er også nogle, der kan flyve til og fra og findes flere steder i verden. Men det, jeg kom til at tænke på, var det med boladerkoppen. For da jeg var på Madagaskar, det jeg lagde mærke til er, at der er jo et vildt lydbillede, men det er faktisk ekstremt svært at finde arterne, fordi de er så specialiserede. De kan både være kamufleret, men der er også så mange forskellige planter, for eksempel, så de kan jo simpelthen sidde alle steder. Og var det ikke for en meget god guide, der lige på en tur tilbage fra nogle optagelser viste mig, fordi jeg så gerne ville se girafsnudbilen. Vidste, hvilket præcis træ den levede i, fordi de ligner alle sammen hinanden træerne. Jeg har styr på dem herhjemme, og så kommer man til et andet land. Men jeg tænker også, at det er derfor, der er gået så langt imellem med den der bolaederkop. Tror du ikke, det er fordi, at specialister er så...
Jamen, der kan jo være, den meget simple forklaring, at de lever op i trætoppene, ikke? Altså, de der undersøgelser, de har lavet, de inkluderer ikke trætoppene. Altså, at man kan sagtens forestille sig, at en tredjedel af alle edderkopper, de lever op i trætoppen, altså op i kronetaget. Og det vil sige, hvis du ikke kommer derop, så er det måske en, der bare er blæst ned, eller faldet ned, eller hvad ved jeg.
Ja.
Altså, det kan jo sagtens... Det kan jo være noget så simpelt som det. Altså,
Men det er ikke nødvendigvis nemt at...
Nej, og til det kan jeg så sige, at når vi laver de der artsundersøgelser, og vi prøver at finde ud af, hvor mange arter der er, og det er jo det gjort hele jorden rundt i mange forskellige sammenhænge, så er det helt almindeligt, når man snakker insekter og edderkopper, at man samler rigtig meget, fordi diversitet er en blanding af arts rigdom, altså antallet af arter, og så antallet af individer. Og problemet med edderkopper og insekter, er der så mange individer, at det er simpelthen svært at se skoven for bare træer. Der er simpelthen så mange individer, ikke?
Ja.
Så for eksempel, vores undersøgelser, men også andre undersøgelser, der samler vi måske 50 eller 100.000 edderkopper i løbet af sådan en undersøgelse, ikke? Og omkring 40% af dem er kun er arter, som er kun kendt i et enkelt eksemplar. Det vil sige, vi finder kun et eksemplar af den pågældende art. Så 40% af de 100.000, det er enkelte individer af arter. Det viser noget om, hvor svært det er at finde dem. Du skal fange 100.000.
Og så får du en.
Og så får du en, ikke? Så det er simpelthen sindssygt svært, og man kan også se det ved, lad os nu sige, at jeg sagde til jer, nu skal I finde ud af, hvad der er ude på Vestamager, ikke? Så sender jeg det ud i eftermiddag, og så får I 2 timer, så kommer I tilbage med 10 edderkopper. Er det så ti arter, der er på Vestamager? Hvis jeg sender det ud en hel dag, så har du 100, men er det så 100 arter? Så medmindre vi har en idé om, hvor meget tid du har brugt, så er det meget svært at vurdere.
Og der er også en bias i den måde, man...
Ja, det er også en måde, man samler dem på. Ikke? Så hvis man er amatør og ikke ved så meget om edderkopper, så kommer man ikke hjem med ret meget. Hvis man ved noget som Frederik om biologi, så finder man en hel masse mere. Ikke?
Jo, men det var netop det, der var mit tillægsspørgsmål. Når man så rejser til steder, der kan defineres som biodiversitets hotspots. Ja, og der er så mange arter, som der er per kvadratmeter, og rigtig mange af dem er gode til at gemme sig. Men når man så laver undersøgelser, for eksempel med boladerkoppen, så er det ikke sikkert, at man lige finder ud af, hvor det egentlig er, den holder til normalt.
Nej, det er rigtigt.
Så der kan
og man kan sige, hvis man skal definere det der hotspot, det er måske en meget god idé, hvis man ikke ved, hvad biodiversitet hotspot er, så er det jo så områder af jorden, hvor der er rigtig mange arter. Men det, der er specielt ved hotspots, det er, at der skal være mange endemiske arter, det vil sige arter, der kun forekommer der og ingen andre steder på kloden. Og der har man nogle definitioner på, at der skal være mindst 1.500 arter af planter, som er endemiske for det pågældende område. Det vil sige, at de kun er der og ingen andre steder. Og udover det, så må der kun være en tredjedel af den oprindelige natur tilbage. Så de skal både være umistelige, det er det første, ikke? Fordi de er endemiske, og det andet det er så, at de skal være truet. Og det er man jo, hvis der kun er en tredjedel tilbage.
Ja.
Og et godt eksempel på sådan et biodiversitetshotspot, det er Madagaskar. Et andet, det er noget, der hedder Eastern Arc i Tanzania, som ligger lige overfor, og som faktisk har ligget overfor Madagaskar for 160 millioner år siden. Der lå Madagaskar faktisk lige op af en bjergkæde i Tanzania, man kalder Eastern Arc.
Nå.
Og som, kan man sige, hvis vi skal snakke om det, men det er også, det er en bjergkæde, der ligger ud til kysten af Tanzania, og som, når man ser dem fra luften, så er det øer og regnskov. Men det er øer i et hav af tør savanne. Og det vil sige, det er øer, men der har aldrig været noget hav. Men de har været omgivet af tør savanne, som gør, at dyr og planter kan ikke sprede sig fra et bjerg til et andet bjerg. Selvom at man kan stå op på toppen af bjerget og se det andet bjerg 30-40 km derude, så har de helt endemiske... Altså, det ene bjerg og det andet bjerg er totalt forskellige. Så for mine edderkoppers vedkommende, så er det næsten 100% forskel. Så det vil sige, at der er ikke noget overlap, eller meget lille overlap mellem de to bjerge, der ligger nærmest lige ved siden af hinanden.
Mm.
Hvordan kan det være?
Det har
altså edderkopper kan vel godt spredes undskyld gennem vinden og sådan
noget. Ja, men det ved man faktisk ikke, fordi hvis man er i Europa, så er der jo mange arter, der er vidt udbredt i hele Europa.
Mm-hmm.
Og de spreder sig ved noget, vi kalder flyvende sommer. Det vil sige, de spreder sig med spindet. Så bliver de blæst rundt med blæsten. Og det burde de jo også kunne gøre i Tanzania. Men den gruppe, som i stedet spreder sig, det er jo de små dværgedderkopper, og dem er der ikke ret mange af. Så De fleste af dem er større og spreder sig formodentlig ikke ved hjælp af vinden. Men der kan være helt andre årsager til det. Det kan også være noget helt vildt, som at de måske... Der er faktisk en englænder, som har kigget på endosymbionter i edderkoppers hjerner, som ændrer deres adfærd.
Wow.
Der har hun kunne påvise i England, at hvis de har de her endosymbionter, så spreder de sig ikke. Altså, så kravler de ikke op og laver tråd og flyver væk.
Hold da kæft, hvad er det for nogle parasitter?
Ja, det er nogle bakterier, som de så har på siddende på hjernen. Det mest klassiske eksempel er nogle myrer, som også er påvirket, som altså så kravler op, og så bliver de spist af fuglene, de bliver eksponeret, og så bliver de spist.
Ja, ja.
Og det er så også en... Men vi ved det jo ikke, altså vi ved ikke, om det er det, der gør sig gældende i Tanzania, men det vil jo kunne forklare, at de ikke spreder sig. Men man skal så sige, at det samme gælder faktisk for mange andre grupper af dyr. Så de der tørre områder er en barriere.
Ja.
Også fordi nu om dagen, så er der jo mennesker alle vejen. Ikke? Så det er jo ikke et sted, man kan gå fra, altså som insekt, eller endda som... Der er også masser af vertebrater, som er endemiske. Der er hver af de her bjerge har endemiske vertebrater.
De her forskellige biotoper, økosystemer, er de så forskellige i arter, men ens i opbygning? Det vil sige, er alle de forskellige nicher, som bliver optaget et sted, er de så også optaget et andet sted, men der er det måske så bare et insekt, der optager den niche, som en edderkop ellers tager, eller hvordan?
Ja, altså det er sådan lidt forskelligt, altså, fordi bjergene har formodentlig hængt sammen, hvis du går rigtig langt tilbage. Bjergene er meget, meget gamle. Man mener, de er løftet op på et tidspunkt. Det er ikke vulkaner, de er sådan skubbet op på et tidspunkt geologisk for måske 100 millioner år siden. Og så er de jo så blevet dækket af regnskover, ikke? Så man kan sige, at selve bjergene er det samme, men det, der vokser på dem, har formodentlig også hængt sammen. Så bjergene har hængt sammen på et tidspunkt, skoven har hængt sammen, men så har man haft tørre perioder, hvor skoven er blevet fragmenteret og blevet til små øer. Mm. Og det er sådan, hvis man kigger tilbage i tiden, så mener man, at det er sket rigtig mange gange, at man har haft de her tørre perioder, hvor skoven er skrumpet sammen.
Mm.
Og på hver af de bjerge har man så kunne få dannet nye arter, ikke?
Mm. Jo. Hvis man ser på lemurerne på Madagaskar, så findes der kun lemurer på Madagaskar nu. De er ikke nogen andre steder i verden.
Men deres slægtning er, ikke? Søstergruppen. De er beslægtet med et eller andet. Og de er beslægtet med galagoer, eller bushbabies i Afrika.
Præcis. At de netop har nogle søster-fætter-grupper, som at en frø er endemisk på Madagaskar, men har en meget, meget lignende fætter-kusine på den anden side, som er en anden art, men de ligner hinanden ekstremt meget. Deres adfærd måske også meget ens. Hvis man tager de der to bjergtoppe, kan man så godt se altså slægtskabet?
De er fætter-kusiner, ja.
Ja.
Altså det er, fordi de jo har hængt sammen en gang, så har de jo haft en udbredelse, der dækker det hele. Så det, man typisk ser, det er, at det er den samme slægt eller samme familie, men med forskellige arter i forskellige bjerge. Ikke? Det vil sige, at en gang har der været en forfader, som har været udbredt over det hele, og så er bjergene splittet op i, lad os bare sige, fem bjerge, så er der blevet dannet fem nye arter over et eller andet antal millioner år, ikke? Og så er det flyttet sammen igen. Og sådan har der været sådan en dynamik frem og tilbage, som så har genereret de der arter, ikke?
Ja. Så for det utrænede øje kunne det godt ligne.
Jamen, prøv at tænke på kamæleonerne på Madagaskar, ikke?
Ja.
Kamæleonerne, dem har man jo også i Afrika. Og der kan man sige, det er jo sådan en gruppe, der er mest divers på Madagaskar, men som jo altså også har arter i Afrika, ikke? Østafrika, Eastern Arc, de der bjerge, jeg snakker om, der er masser af kamæleoner. Og det hænger formodentlig sammen med, at de engang har hængt sammen med Madagaskar,
ikke?
Ja.
Man mener i dag, at mange af de arter, der er på Madagaskar, de er faktisk kommet til efter, at Madagaskar blev isoleret. I gamle dage, der troede man, at alt det, der var der, lemurer og alting, det var noget, som stammede helt tilbage fra, at de splittede 160 millioner år siden. I dag, der mener man, at mange af arterne er faktisk kommet til senere. Og så lemurerne, de finder jo sådan helt uopdaget ø, hvor der er masser af nicher og masser af levesteder, de kan udnytte. Og så har de jo så fået udviklet alle de der forskellige former, som inde på Afrikas hovedland bliver optaget af nogle andre.
Ja.
Der er andre dyr, der udfylder de samme levesteder.
De forsvinder der, men får deres egen.
Fordi der er jo næsten ikke nogen rovdyr på Madagaskar.
Nej, forsagen er den vel den eneste. Ja.
Har du set?
Jeg har ikke set
forsagen, ja.
Okay.
Ja. Fordi når man render rundt og samler edderkopper, så er man jo ude om natten.
Mm.
Og så er det jo der, man ser dem.
Ja. Det er jo også det, der er det vilde ved Madagaskar, i modsætning til visse andre hotspot-steder, at der ikke er særlig mange farlige dyr.
Nej, det er
altså for os mennesker bevares. Der er mange farlige dyr.
For der er lige, der er lige lidt flod, og der er lidt, lidt myggebårne sygdomme og så videre. Så videre. Men udover det, så er det altså helt fredeligt.
Mm.
Jeg kan huske for mange år siden, da jeg lavede speciale i Tanzania helt tilbage i 70'erne, og der kan jeg huske, at jeg kom hjem og skulle have sådan en tropetjek, for der var også et eller andet galt. Det har sikkert været dårlig mave eller noget af den stil.
Mm.
Og så fik jeg taget en blodprøve, og så ham tropelægen, der undersøgte mig, han sagde, sæt dig der. Og så satte jeg mig på stolen, og så sagde han, du har en fantastisk mængde spændende kommensaler i dit blod. Det vil sige, små dyr, der lever i dit blod. Og det var jo meget interessant at få at vide. Og sådan er det jo. Altså, når man er sådan nogle steder, bliver man stukket, og man får alle mulige mærkelige ting i sig. Men det meste, altså, jeg har stadigvæk, ikke? Altså, det meste er jo ikke noget, som du kan blive syg af det, ikke?
Nu er det lidt sjovt, mens jeg sad og forberedte mig til den her udsendelse, så var det jo svært ikke at støde på din kollega Mark Schertz.
Ja.
På et tidspunkt så lagde jeg mig hen i sofaen og læste mit New Scientist, som jeg abonnerer på, som er sådan en ny videnskabsnyhederblad. Og så falder jeg over den her nyhed, som også involverer Mark på en sjov måde. Så hvad er verdens mindste hvirveldyr? Kunne man stille sig selv det spørgsmål? Der er en del hvirveldyr, og nu taler vi hvirveldyr, det er jo sådan en ret bred gruppe af stort set alt, hvad man forstår som sådan dyr, der kravler rundt, som det så er fugle, eller gekkoer, eller giraffer.
Mm.
Brachycephalus pulex er en ret lille frø,
okay,
der først blev beskrevet videnskabeligt i 2011. Den hedder flea-toad, eller loppetuse på engelsk, hvilket selvfølgelig er lidt misvisende, da det faktisk er en frø. Mirko Solé fra Statsuniversitetet i Santa Cruz i Brasilien tænkte, at loppetusen måske kunne få rekorden som verdens mindste padde. Man kender ikke så meget til den her frø, og den er i sagens natur svær at finde, men Solé samlede 46 individer, målte dem alle sammen og, vigtigt, undersøgte deres gonader, deres kønsdele, for at sikre sig, at de var fuldt udviklede, altså de var voksne individer, han havde fået fat på. Han kiggede også på stemmebåndene. Det er åbenbart også en ting, man gør med de her dyr, fordi det også er en indikator på, om et individ er fuldt udvokset eller ej. Så han var grundig, så Solé kom frem til, at hannerne er lige over 7 mm lange i gennemsnit. Den mindste var kun 6,45 millimeter lang.
Det er jo,
så hvis de lader den lige hænge op, hvis lytterne lige lukker øjnene og forestiller sig en frø, der er 7 millimeter lang.
Prøv lige at mål bredden på dine lillefinger.
Det er meget. Der kan sidde to ude på lillefingernaglen.
Ja, måske på din. På min kan altså kun sidde en.
Okay. Nå, det gør, at den her frø nu faktisk ikke bare er verdens mindste padde, men verdens mindste hvirveldyr.
No.
Der findes ikke et pattedyr, en fugl, en øgle, en fisk eller et krybdyr, der er mindre end den her. New Scientist havde så fået din kollega, Nikolaj, Mark Schatz, til at kommentere og have fundet, hvilket han gør med ordene. Det står fuldstændig klart. Disse er virkelig potentielt de mindste nulevende frøer i verden. Hvilket er fantastisk. Den er 30% kortere end den mindste frø, jeg har set, og næsten en millimeter mindre end den næstmindste frø, vi kender. Jeg elsker det så dejligt videnskabeligt, det der. Vi passer på, men den er altså næsten en millimeter kortere end den næstmindste frø.
Men det er jo gigantdyr. Altså, den mindste edderkop, jeg har beskrevet, den er 0,3 millimeter.
Ja.
Ej, okay, den, det er også meget lille.
0,3, det er også helt absurd, men den har jo så
heller nogen ryg. Ja, men det, der er endnu mere absurd, det er, for at beskrive dem, er man nødt til at tegne og beskrive deres kønsorganer.
Ja.
Og de sidder på bagkroppen. Så prøv at tænke på, hvor småt det er.
Ja.
0,3.
Når dyret er 0,3 millimeter.
Det forstår jeg slet ikke, hvordan det kan lade sig gøre.
Ja, undskyld, jeg afbrød dig.
Men er det rigtigt, at Mark også har været med til os, når vi tager, og ikke for at tage fokus væk fra de små dyr, Nicolaj, men været med til at beskrive en ny bladhalegekko?
Ja, det har han, men også masser af frøer.
Ja.
Altså, han har jo beskrevet, jeg ved ikke mange, jeg kan ikke huske det nu, 30 eller 40 frøer, nye frøer fra Madagaskar. Han har en hjemmeside, hvor der er en ny frø per dag. altså hvor han beskriver Madagaskars frøer, de er jo ikke alle sammen beskrevne som nye arter, men hvor han, altså der er over 365 frøarter på Madagaskar. Det er jo helt vildt.
Der var en, der landede på min skulder.
Nå.
Det var meget hyggeligt. Mm-hmm. Fordi at ham guide, der også viste mig girafsnudbillen.
Ja.
Åbnede lidt blad, så sprang den op og ramte mig. Jeg fik en high five lige midt i panden. Faktisk for en gang skyld var det ikke mig selv, der slog mig i hovedet.
Smask.
Og så satte den sig på skulderen, så fik jeg taget en utrolig grim selfie, hvor den sidder. Man kan ikke rigtig se den, det ligner bare en grim selfie.
Fik du ikke et kæmpe chok?
Nej, for jeg havde jo lige peget på den, så jeg kom til at vine lidt af fryd. Og så jeg en lidt løvfrøagtig lignende, hvis man kender dem. Utrolig flot. Helt turkisblå.
Mm. Oh. Det plejer at betyde giftig, jo.
Nej, men det her var noget med lyset.
Okay.
Noget med reflektioner.
Nogle gange kan de være helt gennemsigtige.
De bliver brune om natten, og så om dagen de er blå. Ja. Og så havde jeg også en toiletfrø. Der blev jeg lidt mere forskrækket, da jeg skulle tisse uden kontaktlinser i. Og det der, hvor man som kvinde lige vender sig og skal til at lande, og så i det, man er ved at vende sig, hvad var det? Lige vender tilbage, og så sad der en frø ned i toilettet.
Men det er altid en god idé at kigge ned i tynden, inden man sætter sig.
Ja, det har jeg fundet ud af. Men det er jo ikke så tit, der sker noget herhjemme, når man sætter sig.
Nej,
det andet, man kan blive
forskrækket. Du har ikke børn, kan jeg høre.
Nej, men jeg skulle ikke sige. Men jeg ved godt, du er edderkoppenørd, men har du grunden til at nævne den her bladhalgecko er, fordi det er sådan en, der er totalt kamufleret på, altså den går i ét med en træstamme.
Mm.
Og så var der to arter, der lignede hinanden, og nu har de fundet, at det var tungespidsen. Der
den ene er lyserød tungespids.
Ja. Og den anden er sort. Det er fandme fedt. Ja. Især fordi den bare er helt flad og helt kamufleret på det her træ. Sådan nogle så jeg ikke. Men det, jeg kiggede meget efter, som jeg aldrig så, når man er på tv-optagelser, så er der jo, det er jo simpelthen så fantastisk en oplevelse, men det er jo ikke, fordi der er super meget tid til at rende rundt og nørde. I forhold til, hvis jeg selv havde været på en ferie, så havde jeg jo nok hele tiden stået et eller andet sted i junglen. Men så ville jeg så gerne se nogle af de andre mindste virveldyr, nemlig de små bladkameleoner, der kun er... De er altså også kun, der er sådan nogle billeder af dem, hvor de sidder på en lille finger, så de er lige så store her, og man kan finde dem om natten, fordi at kameleonerne sidder og sover om natten, så sidder de helt stille, så kan man finde. Har du set sådan en, Nikolaj?
Det kan du tro, men det der område, vi snakkede om før, Eastern Arc, og der er et specielt område, der hedder Utsunga, der er de meget almindelige. Så når jeg kørte sommerkurset dernede hver år for studerende, danske og tanzanianske studerende, der kan man samle dem op i håndfulde. De går rundt nede i skovbunden.
Nej.
Og der er masser af dem.
Hørte du også en åbning små der, Johan, med en studietur?
Ja. Ja, det synes jeg også.
Ja. Carsten, hver år i august, kører vi feltkurset i Tanzania.
Der kan jeg godt.
I Utsunga.
Ja, det kan jeg også.
Du har været medforfatter på den her meget flotte bog om Utsunga, og alle de endemiske og fantastiske, og sikkert også nogle andre, men arter, ikke kun edderkopper, der er en abe på forsiden.
Aben på forsiden kalder vi Pongi Monkey. Prøv at se det røde hår. Den har sådan en rød frisyre, så den ligner en almindelig abe, og så har den bare rødt hår.
Ja.
Den ser ret
på toppen. Men den findes kun der og ingen andre steder på kloden. Vi bad dem, der har arbejdet i området over de sidste 20-30 år, om hver især at skrive et kapitel om det, de laver.
Okay.
Så hver kapitel, der er et kapitel om en ny elefantspidsmus, der blev fundet dernede. Og det lyder jo ikke af noget særligt.
Er det en elefantspidsmus? Ja. Ja, det kan godt forstå, den hedder det, for den er der stor.
Ja, den er på størrelse med en kat.
Må jeg se?
Men det er også en ny art, der blev fundet i 2008.
Det er et stort pattedyr.
Men ud over det, så har man så i 1979 fandt man en ny abe, og i 2004 fandt man en anden ny abe. Store aber, altså kæmpestore aber på størrelse med bavianer, ikke? I de der skove. Så de er, altså, det er ikke kun insekter, der findes masser af ting, man ikke kender. Nye fugle, nye pattedyr.
De er endnu mere udforsket.
De er faktisk endnu mere udforsket. Der er rigtig mange, der tager til Madagaskar, fordi Madagaskar er jo det sted, man tager til, hvis man er meget interesseret i sådan nogle øfaunaer, ikke? Men de er fuldstændig understuderet. Der er ikke ret mange mennesker, der arbejder der. Bare afsted.
Ja, ny bucketliste der, ja. Johan.
Professor Nikolaj Scharf, Statens Naturhistoriske Museum. Det er en helt utrolig historie, du kommer og fortæller. Jeg synes, det må være så vildt at have brugt et liv på at rende rundt ude i nogle udørker på den her planet og fundet så mange forskellige arter og set nogle sammenhæng, som ingen andre har set. Jeg synes, det er smukt. Nå. Så kan det være, at vi lige skal høre den der lyd igen? Så?
Ja, præcis. så kan vi slutte af med det. I får lov at høre den en gang til.
Ja.
Ja. Yeah. Nå, hvad siger I?
Skal jeg sige noget?
Ja.
Ja, det er jeg ret sikker. Det lyder som min kollega Thomas, der render i gummistøvler. De render i gummistøvler, når de laver feltarbejde. Det lyder fuldstændig sådan.
Det er en umini.
Ja, og det er jo også en art.
Ja, det er.
Ja, det er fuldstændig. Jeg tror stadigvæk, det er pattedyr, der drikker.
Ja.
Jeg så hører sådan en tunge.
Altså, jeg vil sige, ingen af jer har ret. Fordi at det rigtige svar er et æsel, der spiser en clementin.
Ah, det var tæt på.
Ja.
Jeg synes altså,
Nå. Nikolaj, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det var intet mindre end vanvittigt spændende.
Mm. Fornøjelse.
Tusind tak også til Carsten Nielsen. Så skal vi også sige tak til lytterne, fordi de ville være med.
Fordi de ville være verdens bedste.
Åh, ja, også, ja. Også verdens bedste lytter, ja. Og så kan vi sige, at hvis man kunne tænke sig at skrive ind med ros, eller slik, eller biovittigheder, eller spørgsmål.
Eller ros.
Ja, så kan man gøre det på
vildtnaturligt@dr.dk, og man kan finde os der, hvor man hører podcast, eller på, selvfølgelig på DR Lyd.
Mm-hmm.
Og tak for i dag. Vi elsker jer. Nu er der radioavis.
Ah, det tror jeg ikke, der er.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.